Euskadi Irratia.
Bueno, dagoeneko hartu dugu eskutan telefonoa, WhatsApp ez komunikatzen gara normalean gu Ikerrekin, Iraiarekin, Javierrekin ere bai. Ez dakit, aparte Telegram, Signal edo hauetakoren bat ere jarri duzuen edo jartzea pentsatzen hasi zareten WhatsAppen pribatutasun politikan egongo diren aldaketa horiek direla eta Iker.
Bueno, egia esan da guk lanean Telegram asko erabiltzen dugu, baina bai nabaritu dugula azken egunotan Telegram, gure guk daukagun Telegram kanala jendez gainezka dagoela azken egunetan, jende asko bueno, aldaketa hori egiten ari delako. Baina bueno, uste dut datuen inguruko eztabaida hauek beti interesgarriak direla, gainera bueno, uste dut guk erabiltzaile gisa pribatasun sistema hauek ondo irakurri behar ditugula eta egia da Facebookek WhatsApp bueno, erosi zuenetik ba, bueno, aldaketa nabarmenak egon direla, dena den badirudi aldaketa hauek Europa mailan ez direla bueno, indarrean sartuko eta
momentuz
bueno,
bai, atzeratu
egin. Exagerazio puntu bat egon dela ere badirudi. Dena den, duela 10 urte WhatsApp ezen existitzen eta gure bizitzan oso gure bizitzaren fase batzuetan oso garrantzitsuak izan ziren aplikazio batzuk, nirean behintzat Messenger adibidez, bueno, desagertu egin zirela eta ez dela ezer gertatzen ta bueno, behar bada hurrengo urteetan WhatsAppetik Telegramera joango gara eta bueno, hurrengo batean Telegrametik beste batera eta ez da zer gertatuko.
Telegramerako urrats hori egin dutenak asko dira, konpainiak jakinarazi du pasaden ostiralerako 500 milioi erabiltzaile aktibo bapatean izan zirela eta beste askok Signalera egin dute, Elon Musk enpresariak eta munduko persona aberatsena denak publikoki egin du gainera horretarako deia WhatsApp utzi eta Signalera joatekoa, WhatsAppen pribatutasun politika hori dela eta ez dakit eragiten dizuen WhatsAppek iragarritako horrek zuen jardunean, zuen mezularitza zerbitzu hori erabiltzeko moduan, Javier?
Bueno, azken batean neurri egokikin erabiltzen balin badituzu olako bideak, olako baliabideak, ba ustez ez daukazu zetan inolako bilurri izan, ez? Hau da, aparteko gauzetarako ez duzu erabiltzen. Beste gauza da, ba, beste batzuek nola erabiltzen dituzten, ez? Zer nolako gauzak jartzen dituzten, edo irudiak eta barrez, eta hor bari izan da arriskutua. Zergatik, bazken baten, zu zeu kontrolatzen ez duzun baliabide batean sartzen zarenean, hor beti daude arriskutuk. Eta gainera gogoratu behar dugu nola hasi zen, ez? Hasian doain izen, gero sentimo batzuk ordainduta, eta gaur egun ba, olako enpresek zoritxarrez ba, musutruk ezer gutxi ematen dute eta badakigu zertarako erabiltzen dituzten olako baliabideak. Okay. Eta orain ba, WhatsAppen bidez ba, problema ari dagoela, bueno, ba, biarretzi ba, Telegramek izango du eta etzi damu ba, beste batek. Mm-hmm. Eta bueno, azken baten ba, kontuan dizibili behar da.
Ustez,
eta behin kontuan jokin ibilita, ba, nahiko.
Berehala emango dizutitza Iraia, baina agurtu nahi dut Jon Turrillas, gurekin dugu informazio eta komunikazioetako teknologietan espezialdutako abokatua eta Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea. Jon, egunon.
Egunon.
Badirudi WhatsApp pixka bat kezkatu dela migrazio hauek ikusita. Hasiera batean, otsailaren 8an zelako pribatutasun politiketako aldaketa hori indarrean sartzekoa, eta momentuz behintzat maiatzaren 15erako utzi du. Ez dakite nola irakurri behar dugun atzerapen hau?
Bueno, atzerapenan ikuste izan dela, ba, batez ere, ba, ba bueno, ez, ikusi ze zenolatako mugimenduak ematen diren ba, migrazio horretan, ez, ba, zenbat erabiltzaile, ba, uhartu diren, ba, batean, eta batzutan ere, esan duzuen moduan, ba, igual, Europar Batasunaren baitan, ez da, ez du, enbesteko eragina, ez, baina egia da, ba, bueno, erabiltzaile asko, uhartu direla, pribatutasunaren kontuari dagokionez, ba WhatsApp ez dela erramentarik egokiena eta bueno, ba sare sozialekin gertatzen den moduan viral.punto horrek eragin izan du ba WhatsApp bitartez batez ere gainera partekatzea ba hori, ez pribatutasunaren arazo hori eta
kezka kolektibo moduko bat sortu da, ezta?
Bai, erabaki dute askok ba hori, ba Telegram edo beste erramenta batzuetara ba migratzea, ez edo beintzat instalatzea, ez dakit zenbat horietako zenbatek zabatu duten WhatsApp eta Telegram eta Telegram soilik erabili,
WhatsAppek berez egin nahi duena zehaztu dezagun. Bere datuak Facebook etxeko beste zerbitzuetakoekin partekatzea, hori da nahi duena, baina ze zerbitzu izango dira partekatuko direnak eta zertarako?
Bueno, teorian partekatuko dituztenak izango dira batez ere, ba negozioetan eta bar, ba erabiltzen dituztenek WhatsApp zerbitzuak, ba Facebookekin bertan alokatuko dira edo egongo dira ba datu guztiak eta gero erabili ahalko izango dira baita ere, ba hori, ez? Ba publizitatea eta bar kudeatzeko. Orduan afera da hemen niretzako ba noraino abitatzen diren gauza hauek, ez? Nik beti zalantzan jartzen ditut enpresa handi hauen funtzionamendua zen gero teknikoki ez dira zabaltzen ikerketak eta auditoretzak nun benetan jakin dezakegun nola kudeatzen diren datuak.
Berez erabiliko lituzketen datuak dira profileko datuak. Inola ere ez, konbertsazioetako, elkarrizketetako datuak, ez da, hori pentsatu behar da?
Hori da esaten dutena, bai. Osea, azkenean esaten dutena da, beraien azkenean erabiltze edo nola baiteko baimen hauek, baldintza hauek, hobeto esan da, baimena ematen badiegu, martxan jarriko direnak, hauek dira azkenean kontratu baten puntxa daukate, orduan adesio kontratua. Onartzen dugu, bete beharko ditugu, onartzen ditugu, bertan jasotzen direnak. Orduan, onartzen dena hor, behintzat jartzen dute hori, ez? Ezkenean, erabiliko den informazioa soilik izango dela, kontatu eta nola baiteko, tramite horietan emandako, presaiekin tramite horietan emandako informazioa batekatuko dela Facebookekin, edo, baina hau, 2016an ja, martxan jarri zen. 2014an erosi zuen Facebookek, eta WhatsApp eta 2016an ja sartu zenean indarrean erreglamendu berria, datuak babesteko erreglamendua, atzera egin behar izan zuten gauza batzuetan, baina martxan zegoen ja da 2016tik aurrera, tratu hauen datu hauen lagapena.
WhatsAppek eskatzen duena legezkoa da? Europako Batasuneko herritarrok dagoen araudiarekin, dagoen legediarekin, badaukagu iragarri den aldaketa honen aurrean babesen bat?
Babesa da, batez ere onespena eman behar dela alde batetik, hau da, tratamendua emateko eta beti ere proportzionala izan behar dela, orduan ere hor esaten dudana, ikusi beharko genuke benetan zenolatako tratamendua ematen den, zenolatako bada esaten dutena bere baldintzetan eta beste bat egiten dutena, hor zalantzanik izan ditazket, eta gero, erreglamendua nahiko zorrotza da, adibidez tratamendu automatizatuetan, kasu honetan argi eta garbi dago, Cambridge Analytica kasua daukagu baita ere mai gainean, nola baita kasu bat ez zala, ez? Ja, badaudelako aurrekari batzuk Facebookekin, eta klaro esaten ari garena da, Facebook eta WhatsApp nola bait, ez batu, baina bai, zubi handiago batzuk...
Sinkronizatu bezala egingo dira, ez da?
Bai. Orduan hor arazo batzuk sortu daitezke juridikoki bai.
Hemen sortzen den galderetako bada, norbaitek WhatsApp instalatzen duenean baiezkoa ematen diela erabilera baldintzei, eta ze puntutaraino den norbera kontziente erabilerari buruzko aldaketa horren inguruan, ez da, kontsumitzaileek badaukate kontzientzia hori?
Hemen erreglamendua, aipatutako erreglamendua, datuak babesteko erreglamendua, eta baita ere datuak babesteko Espainiar legediak, ja garatu du eta badu sistema bat, teorian bigeruzako sistema bat, nun lehendabiziko geruzan apertu behar da dena garbiago, tablatxo batean, edo super sumeki laburtuta, zintzuk izango diren erabilpenak, non gauzatu ditazkegun gure eskubiak, eta bar. Orduan, hori ja badaukagu Europar Batasunean, nolabait, ekiditzeko hori erabiltze baldintza luze hauek ez dituztenak, normalean gehiengoak ez ditu irakurtzen. Ez, orduan horiek iditzeko baukagu sistema hori. Orduan teorian sistema horren bitartez erabiltzaileak irakurri ezak. Zer lortu beharko genuke, erabiltzaileok ere gugan hartzea, pixka bat ardura hori irakurtzeko. Ez baldintza luze horiek, baizik eta ja, martxan jarri behar dituztenak, behartuta daudenak jartzera, hori ez, informazio sume hori guk ulertzeko berehala, dagoeneko gainera martxan da daude ikono batzuk jartzeko sistemak, Creative Commons lizentziaren antzera, edo, irudiekin jakitea gutxi gora bera, ez, irudiekin interpretatzea zertan edo nola erabiliko diren gure datuak. Simplifikatzeko.
Bai. Jende askok orain trantsizioak hasi ditu, migrazioak Telegramera edo Signalera, ez dakit pribatutasunari dagokionez, WhatsAppekin alderatuta beste ba zerbitzu hauekin diferentziarik ikusten duzu? Seguruagoa diren edo?
Hombre, ja gauza nabarmen bat da, adibidez Telegram, Telegramen kasuan zati bat behintzat, erramintaren zati bat da software askea. Zenbait softwarea ezagutzen da kodea eta kudeatu daiteke. WhatsAppen kasuan pribatua da, bai? Orduan horrek esan nahi du teknikoki ere aztertu dezaketela ba teknikariek edo software garatzaileek edo besterik gabe hobi bezala dutenak badakitena pixka bat ba kodeari buruz eta barra errandari dagokionez, ba horrek ja badu nolabai gardentasun puntu bat Telegramek, baina bakarrik zati bat, zen gero zerbitzariaren aldea ba omen da pribatu ere. Bueno, nolabait ez dago askatuta ez kodea. Orduan alde horretatik bai, gero Signalen kasuan eta bueno, lortzen duen datua da nolabait ezberdintzen dena da, ba datu gutxiago kudeatzen dituela edo jasotzen dituela Telegramek. Eta Signalen kasuan soilik telefono zenbaki hartzen du, adibidez. Orduan, datuen aldetik, bai direla ezberdin, ez alde horretatik. Eta gero esan beharra dago ere bai, Telegrametik kopiatu direla hainbat eta hainbat ba, erraminta eta gauza, ez? Ba, adibidez, bidaltzea mezu bat eta segundu batzuetan suntzitzea hori segidan, ez? Ba, hori adibidez Telegramek atea zuen. Eta sistema asko kopiatzen dira gero WhatsAppen aldetik, Telegrametik garatuak izan.
Ba, ikusiko dugu ze garapen daukaten bi zerbitzari berri hauek eta WhatsAppen politika aldaketa horrek ze puntutainako ondorioa dituen. Jon Turrillas, informazio eta komunikazioetako teknologiatan espezialtutako abokatu, eskerrik asko.
Bai, zuei, nahi zuen arte.